Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günelüw gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 21-nji maýda Irden gün dogonda Ahal welaýatynda güýçli ýagyş ýagyp başlady. Munyň netijesinde welaýatyň ençimi etrawyna sel suwlary gelip, ekin meýdanlaryna ziýan ýetirdi. 22-nji maýda Aşgabatda güýçli ýagyşyň ýagmagy dowam edýär. Seýşenbi güni Köpetdaň dag girişlerinden Arçmana tarap şolsanda Beherden etrawynyň Garawul owasyna çawaly sel suwlary geldi. Ýollaryň käbir bölüklerini sel suwlary ýumurdy diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 22-nji maýda gürrüň berdi. Onun sözlerine göre çavarlı sil suları ova hocalık meydanlarını hem diyan yetirip inçimi ekin meydanını su bassı. Kartoşka, pomidor ve beyleki ova hocalık önümleri ekilen meydanlara sil geldi. Bu ekin meydanlarından hasıl alıp bolcoktu ya da bolmacoktu sonra aslında galyar deyip havarçı aittı. Şeyledol Aşgabat şehrinde güyüşlü yağışın 22. mayda yerli vaqt bilen saat 16.30'da hem duvam ediyendiğine Hedirkvaq Türkmensanın cemaat hocalığı ministerliğine değişli edara Kärhanalaryň işärlerinin köçeleri yağış suwlarından arasalamak boyunca işçen iş alıp baryandygyny hem sözünün üstüne goşdy. Cemaat hojalygy ministrligine değişli idara kärhanalar köçede üýşýän yağış suwlaryny arasalamak üçin barha köp adamy işe çekýärler. İşärleriň käwir suwsely, käwiri plastikadan ýasalan suwseler bilen köçeleri yağış suwlarından arasalaýarlar diýip habarçy bellidi. Türkmensanda indi mart aýynyň ortalaryndan bäri Balkan, Mary we Ahal welaýatlarynda şeýlede Aşgabat şäheri Şehrinde çavalı yağışlar ve güýçli tupan wagtal wagtal dowam edýär. Munyň netijesinde agdalýan welaýatlaryň ençimi owadyr etrawyna ve Aşgabat şäherine sel suwlary gelip, köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna ve ýer demiňlere ziýan ýetirdi. 15-nji maýda Aşgabatda güýçli ýel turup, soňra ýagyş ýagdy. Munyň netijesinde paýtagtyň köçelerindäki wagtlaýyn gurnalan käbir suwdan nokotlary ve sel ýaýlaryndaky agaşlar ýumruldy. Aşgabatda 19-njy aprelde ýagan güýçli ýagyşyň netijesinde şäheriň merkezi köçelerinde jaýryklar ve oýuklar emele gelipdi. 13 aprelde Türkmen paýtagtyna güýçli sel gelipdi. Şonu Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary paýtagtda dowamly ýagan ýagyşlaryň netijesinde dören sel suwlarynyň köçeleri basandygyny, jaýlara ve ýer demiňlere ziýan ýetirendigini habar berdi. Martyň aýagynda Mary welaýatynyň Tatawadar şäherine gelen selde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna depeli ýetipdi. Ondan ozal martyň 2-nji 10 günlüginde Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar şäherlerine gelen sel regionda ençeme owalara ziýan ýetirdi. 23-nji aprelde Azatlyk radiosynyň Türkmensanda habarçylarynyň biri Murgap deriýasynyň ýokary bölüginde şolsanda Türkmen bölüginde güýçli ýagyşlaryň ýagýandygyny we munyň territoriýa sel gelme howpuny awandyrýandygyny aýdypdy. Resmi metbuat selin gelmegi, çawaly ýagyşlar we onuň netijeleri barada hiç ýyly maglumat bermän gelýär.